Азаттык налысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 азаттык таңкы берилерин баштайт. Кутман таңыз менен, кадырман угарман, бүгүн 9 май, бейшемби, азаттыктын жамааты сизди улуу жеңиш күнү менен куттуктайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Парламентте азаттыктын салыктан качкан ишкер жөнүндөгү иликтөөсү боюнча маселе көтөрүлдү.
Парламент ушундай мезгилдерде бүт иликтеп, канча салыгын жашырып калган, тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек.
Өлбөс полк акциясына бир катар өлкөлөр тыюу салды, алар муну Кремлдин идеологиялык куралы катары баалашууда.
Президент Александр Лукашенко быйыл март айында Өлбөс полкко караганда Беларусь эстен чыгарбайт акциясы биринчи пайда болгонун эскерген.
Польшада грузиндердин саны өстү, бирок Варшава буга даяр эмес болуп чыкты. Бүгүн ушул темаларга кеңири токтолобуз, бизден алыстабаңыз. Бүгүн техникалык көмөктү режиссёрдук пультан Магакс Максат Ахматжан уулу көрсөтүүдө, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарлар топтомун уга алалы, алар менен Камгүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Кремтөбөлү Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу камалда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди.
Бишкектин ички иштер башкармалыгындагы убактылуу алмашуу жайында болчу. Үч айдан тең келишти, сүйлөшүп, убактылуу алмашуу жайы кызматкерлери мамилеси түз эле жакшы эле дейт, айткандай арызымен түшкөн жок. КСМнин жаштары да могун кызматкери да бар экен, азыркы иштеп аткан да кызматкерлери бар экен.
Буга чейин Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагындагы ак кан илдетине жабыркайт деген аныктама берди деген айып менен онколог Эмил Мекимбетов камакка алынып, иши ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013-жылы апрелде айыкка сууга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Быйыл 17 апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рисалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын билдирген. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси президенттик кеңешчиси Дастан Догоев 8 майда дээрлик 8 саат бою улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Адвокат Бакыт Осмоналиев Догоев күбө катары суракка чакырылганын билдирди. Быйыл 22 февралда биометрикалык паспортторго бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өз пайдасына үчүн мыйзам бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен деген негизде сотко чейинки өндүрүш башталган. Тендер өткөрүүгө түздөн түз тиешеси бар адамдар катары жалпысынан 15 кишинин аты аталган. Алардын арасында мамкаттоонун мурунку төрагасы, президенттин кеңешчиси Дастан Догоевдин да аты бар болчу. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов Догоевдин кармалганы тууралуу маалыматты туура эмес деп атады. АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Мындан сырткары документте Ирандагы металл өндүрүүчүлөргө же болбосо сатуучуларга да чектөө кириши мүмкүн экени болжолдонууда. Буга байланыштуу жарлыкка Дональд Трамп кол койду. Документте Вашингтондун аракети Тегеранды өзөктүк программаны каржылоого кетиши ыктымал болгон киреше булактарынан ажыратууга багытталганы белгиленген. АКШнын жаңы санкциялары Иран өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерин аткарууну токтотулгандан кийин киргизилип жатат. 8 майда Тегеран ушундай чечими тууралуу Орусиянын, Британия, Кытай, Евробиримдиктин, Франциянын жана Германиянын элчилерине кабар берген. Муну менен катар 60 күндөн кийин бийлик келишимдин дагы бир катар пункттарынан баш тартышы мүмкүн экени айтылган. Президент Хасан Роухани Иранды мунай жана банк секторун АКШнын санкцияларынан коргош үчүн келишимдин калган катышуучуларына ушундай мөөнөт бергенин айткан. Франция АКШнын жаңы кирген санкцияларынан кийин Ирандын өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерди аткарууну токтоткон чечимине тынчтануусун билдирди. Аэрофлот авиакомпаниясы соңку күндөрү Сухой Суперджет учагы аткара турган бир канча каттамды токтотту. 8 май күнү кечинде Москвадан Ригага учуучу каттам өз убагынан 2 саатка кармалган, жүргүнчүлөр күйүп жытанып жаткан боюнча арызданган соң алар башка суперджетко которулду. Ушул эле күнү эртең менен Москва Минск каттамы техникалык себептерден улам токтотулганы кабарланды. Мындан сырткары Ростов на Дону Москва каттамы учактын рулдагы билдиргичи сынып калганына байланыштуу каттамдан алынды. 5 саат күткөн соң жүргүнчүлөр жүргүнчүлөр Боинг менен учуп кетишти. Ульяновск каттамындагы учак учуу тилкесине чыккандан кийин айрым үчүлүштүктөрдөн улам учпай калды. Интерфакс Шереметьево аэропортунун сайтында онлайн таблодогу маалыматтарга таянып, Самара, Нижний Новгород, Гетеборг шаарына да каттамдар токтотулганын жазды. 5 майда Аэрофлот компаниясынын учагы Шереметьево аба майданынан чукул конуу каргасыз болуп күйүп кеткен. Москвадан Мурманскка жөнөгөн учакта 5 экипажды кошкондо 78 адам болгон. Кырсыкта 41 адам, анын ичинде бир экипаж мүчөсү каза тапкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишалиев Бишкектеги Ош базарынын четинде жайгашкан Кыялы улуттук элди көркөм колөнөрчүлүк бирикмесине жетекчи болуп тайындалды. Бул маалыматты Азаттыкка Тербишалиев өзү ырастады. Ал 7 майда бирикменин жамааты менен тааныштырылды.
Ошол жакты кичине порядка келтирип, учурушууга кол көтөрдү. Баштан элем бүт баардыгын азыр өлкөс имуществ аркылуу бүт договорлордун баарын өткөрүп, анан болгон эмен баарын ошол жерден чыгарып, аябай коррупциянын бир элеси болуп калыптыр да. 40 жылдан бери бир адам башкарып жүрүп, жеке менчик эмеге айланып калыптыр. Мекемеге.
Буга чейин Кыялдын айрым соодагерлер жана кол өнөрчүлөр ишканасынын жетекчилери ириде коррупцияга байланыштуу айыптап чыгышкан. Буга чейин биримдикти Султанбек Макашев жетектеп келген. Бүгүн жер жерлерде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги Жеңиш аянтындагы митинг реквиемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланып бараткан өлбөс полк акциясы өтөт. Ага мамлекет башчы катышары күтүлүүдө. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда былтыр бул жүрүшкө 30 000 ашуун адам катышкан. Саат 10 баштала турган өлбөс полк жөө жүрүшүнүн катышуучулары колуна согуштан кайтпай калган жана кийин каза болгон чоң ата чоң апа туугандарынын сүрөтүн кармап алып Борбор калаанын түштүк дарбазасынан Жеңиш аянтына чейин басып келишет. 41-45 жылкы улуу ата мекендик согушка 365 000 кыргызстандык катышкан, алардын 115 000 майдандан кайтпай калган. Учурда согуштун 344 ардагери калды. Ал арада Тажикстан бийлиги Жеңиштин жеңиш майрамына карата өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүгө уруксат берди. Ошол эле учурда айрым бир катар өлкөлөр бул жүрүшкө тыюу салды.
Рахмат, бул тууралуу кийинчерээк да кеп кылабыз. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз, алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Эгер Азаттыктын Орчун жаңылыктары чөнтөк телефонубузга келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналыбызга кошулуңуз. Кыргыз тилдүү окурмандарыбыз үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүүлөр үчүн Азаттык ньюс деп аталат. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын угуп алыңыз. 9 майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 24-29, Ысык Көл менен Нарын дубанында 15-20, Баткенде 27-32, Ош менен Жалал-Абадта ушундай эле бийик тоолор райондордо 1-6 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 26-28 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду бир айдан бери кызуу талкууга алынып жаткан Азаттыктын атайын иликтөөсү тууралуу тема менен баштайбыз. Парламент Азаттыктын салыктан качкан ишкер жөнүндөгү иликтөөсү боюнча маселе көтөрүлүп, коррупциялык иштердин аягына чыгарууга көзөмөлдү күчөтүү керек экени айтылды. Байкоочулар иликтөөдө айтылган ишкерден журналист Ыдырыс Исаковтон 50 000 сом доо арызын кайтарып алышына медиа коомчулуктун таасирин белгилеп жатышат. Бул окуялар сөз эркиндигинин жана журналисттик иликтөөлөрдүн өнүгүшүнө кандай таасирин тийгизет? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
8 майда парламенттин жалпы жыйынында Жогорку Кеңештин вице-спикери Айда Касымалиева атайын билдирүү жасап, Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Жалил Атамбаевга байланыштуу териштирүү аягына чыгышы керек экенин билдирди. Депутат Оштогу ишкер Атамбаевдин журналист Ыдырыс Исаковко берген 50 000 сомдук доо арызын кайтарып алганы медиа коомчулуктун гана жеңиши экенин белгилеп, ал эми бийлик салыкты жашырганды көзөмөлдөшү керек экенин айтты.
Негизи доо арызын тартып алганда биз журналисттер жамааты жеңди, абдан мындай талкуулап аттык, баардык ушул маселелерди көтөрүп аттык. Бирок доо арызды тартып алуу бул биздин мамлекет үчүн коррупция менен күрөштө жеңиш эмес. Парламент ушундай мезгилдерде бүт иликтеп эмне болуп атат ушул маселелер, ал кайсы салык боюнча эмне болду, канча салыгын жашырып калган, азыр эми иликтөө иштери жүрүп атат. Бирок биз ушуну тыгыз көзөмөлдөшүбүз керек.
Ишкер Жалил Атамбаевдин Ыдырыс Исаковко каршы доо арызына байланыштуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү түп көтөрүлө журналисти колдоп, социалдык тармактарда ар кандай акцияларды уюштурушту. Ошондой эле парламенттеги айрым фракция башчылары, саясатчы, коомдук ишмерлер дагы азаттыктын журналистине колдоо көрсөтүшкөн. Көөтбөй Жалил Атамбаев доо арызынан баш тартканы белгилүү болуп, муну ороз айында кечирдим, соттошпойм деп түшүндүрдү. Медиа серепчи Марат Токоев, жалпы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бир муштумга биригип, мамлекеттеги кыңыр иштерди ачыктаган журналисти коргоп чыкканын жакшы көрүнүш катары баалайт. Журналист коомчулугунун бири-бирине карата тилектештиги өлкөдөгү сөз эркиндигин чыңдап, масс-медианын эркин иштөөсүнө жол ачат. Бирок 4-бийлик аталган жалпыга маалымдоо каражаттарынын күчүн арттыруу үчүн журналист көтөрүп чыккан көйгөйлөр чечилиши тийиш. Токоев учурда укук коргоо органдары азаттыктын иликтөөсүндө айтылган фактыларды ыкчам тыкыр иликтөөгө алышы керек деди.
Эгерде журналист жанакы эфирмарды ачып атса, бирок алар боюнча эч кандай тийиштүү чаралар көрүлбөсө, анда менимче жазып деген журналисттин ишмердүүлүгү баягы нольго тең болуп калат. Баягы жыйынтыгы жок болуп калат да. Эмне үчүн дегенде бул журналист деген жанакы мындап кетсе коомдун көзү кулагы дегендейчи. Баягы көп киши көрбөгөн жерлерди көрүп, укпаганын айтып берип мындай маалымат берүү жагычы, маселелерди көрсөтүү жагы.
Байкоочулар Кыргызстанда соңку 5 жылдан бери журналисттерди миллиондоп доо коюп, сотко сүйрөгөн өнөкөтү башталды деп жатышат. Бул ириде кабарчылардын өзүн өзүн чектөө, курч материалдарды жазуудан оолактоого алып келет. Конституциялык соттун мурдагы төрагасы Клара Соронкулованын пикиринде басма сөз эркиндигинин абалы сот акыйкаттыгынын орношу менен байланыштуу. Соттор журналисттерге байланыштуу иштерде акыйкат чечим чыгаруусу менен доомачылардын саны кыскарат.
Сот адилеттүүлүгү болбойунча бул жерде журналисттердин жоопкерчилиги менен башка бирөөнүн башка адамдардын ар намысы беделинин ортосунда баланс болбойт да, баланс болуш керек да сөзсүз түрдө. Мындай публичный адамдар булар дагы чыдамдуу болуш керек. Башкаларга салыштырмалуу журналисттер тарабынан кетип аткан сынга булар да чыдамдуу болуш керек. Бул эл аралык стандарт. Булар публичный адамдарга өзүнчө стандарт коюлат да, анткени булар коомчулуктун назарында. Ошон үчүн кандай сөз болбосун, туура эмес сын кетип атса дагы булар чыдамдуу болуш керек.
Соронкулова ошол эле учурда журналисттерди кайсы бир топтун куралына айланып калбашы керектигин кошумчалады. Азаттыктын кабарчысынын Ош салыктан буйтаган ишкерлер аттуу видео иликтөөсүнөн соң экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы текшерүү ишин баштаган. Көрсөтүүдө айтылган фактылар кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 22 апрелде катталган. Каржы полициясы учурда иликтөө иштери жүрүп жатканын маалымдады. Буга чейин да бул кызмат азаттыктын иликтөөлөрү боюнча башка кылмыш ишин козгогону белгилүү. Ал эми кыял соода борборундагы кыңыр иштер, Көрсүндөгү кабырлардын сатылышы өңдүү иликтөөлөр боюнча кандайдыр бир тыянакка чыкканы тууралуу маалымат тарай элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми ушул теманы улайлы маекке орун берели. Журналист Ыдырыс Исаковду салыгын жашырган делген ишкерден сотко бериши журналисттердин бир ууч болуп биригүүсүнө алып келди. Жалаң терс көрүнүштөрдү, көмүскө жагдайларды иликтеген журналисттин коомчулукта кадыр барка ээ боло алышы учурда жаш журналисттер үчүн иликтөө жанры кыска убакытта атын чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк экенин көрсөттү. Мындай пикирин журналист Султан Каназаров Азаттык менен бөлүштү. Аны кабарчыбыз Амира Кожобаева кепке тартты.
Султан мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ишкер Жалил Атамбаев журналист Ыдырыс Исаковго берген доо арызын кайтарып алды. Ишкер өзү бул кадамга ыйык ороз айында Ыдырыс Исаковду кечиргени үчүн бардым деп айтып жатат да. Ал эми соц тармактарда көпчүлүк муну коомчулуктун басымы алдында ишкер аргасыздан ошого барды деп эсептеп жатышат. Сиздин оюңузча ишкердин доо арызын кайтарып алышына эмне себеп болду?
Менимче бардык факторлор иштеди окшойт. Ишкер өзү деле соттук перспектива боюнча ар кандай адамдар менен кеңешип көрдү окшойт. Юристтер менен кеңешип ошол соттук перспектива кандай болгону керек дагы журналисттик коомчулук ошол соттун жүрүшүн чагылдырып анан ошол ишкердин өзү ким деп дагы башка макалалар чыкмак да, ошондой перспективадан чочуп алды деп ойлойм. Анан балким өзүнүн жеке оюнда ороз айында дагы ошентип кармашпай эле коеюн деген фактор дагы болушу мүмкүн.
Ыдырыс Исаковду ишкер сотко бергенден кийин чындыгында журналисттер көтөрүлдү, жалпы журналист коомчулугу атүгүл мамлекет башчысына чейин кайрылып Ыдырысты коргоп ошол учурда колдоп берүүсүн дагы талап кылып өтүнүштү. Бирок ошол учурда Журналисттер дагы деле болсо бириге албай жатат. Бири иликтеген ашкерлеп алып чыккан ишти экинчилери колдоп, буттап, андан ары көбөйтүп кете албай атышат деген да бир сын пикирлер айтылды да. Мына ушул нерсе маркум Улан Негизбаев ачкан жана көрүсөндө коррупция боюнча бир дагы маалымат кыштар андан кийин улантып жазбаганы жөнүндө да айтып жатат да. Журналисттер чындыгында эле дагы деле ушул аркы жээк, берки жээк болуп бүгүнкү күндө ар кайсы саясатчыга же ар кайсы маалымат каражаттарынын жетекчилерине, ээлерине кызмат кылып калдыкпы?
Албетте кандайдыр бир консолидациянын жоктугу бул факт, бирок Ыдырысовдун кейси ошол консолидация мүмкүн экендигин көрсөттү. Менимче ошол ишкердин Ыдырысов болгон доо арызын кайтарып алышынын себептеринин бири дагы ошол социалдык тармактарда дагы медиа чөйрөдө дагы ошол ишкерге болгон басымдын күчөшү себеп болду деп ойлойм. Биздин журналисттик консолидацияга чакан болсо дагы, кичинекей болсо дагы жеңиштер маанилүү. Ошондуктан эгер Улан Эзбаевдин дагы көрүштөндөр боюнча кейсинде жок болгон консолидация, мындан кийин эгер ошондой бир кейс болсо, консолидация демонстрация кыла алат деп ойлойм. Медиа коомчулук.
Бирок биз көрдүк да, мына Жалил Атамбаев жөнүндө ачык финансы министрлигинин сайтынан алынган маалыматтар менен берилсе дагы, бир дагы мамлекеттик же башка коомдук телеканалдар аны улантып, андан ары дагы башка жактарын иликтеген аракет кылышкан жок да эч кимиси.
Менимче ошол иликтөө чыкты деп аябай көп басылмалар жазды. Исак жазган материалдар, мисалы башында Аласта Кыргыз эле тилинде болсо, Катус медиа, Вечерний Бишкек, бардык гезиттерде ушундай иликтөө чыкты, Клоп медиа чыгарды. Орус тилинде жаштар аудиториясына, ар башка аудиториянын сегменттерине жетпей тургандай кылып жакшы чагылдырды деп ойлойм. Анан албетте көпчүлүк басылмаларда Азаттыктагыдай же Ыдырысовдагыдай же Улан Негизбаевдай иликтөөнү өткөрүү, ошондой катылып жаткан маалыматтарды чыгаруу тажрыйбасы дагы жок да, анын дагы алдагы бир чоң фактор.
8 майдагы жалпы отурумунда парламенттин вице спикери Аида Касымалиева мына ушул Жалил Атамбаевке байланыштуу журналист Ыдырыс Исаков баштаган ишти аягына чейин чыгарууну, аягына чейин көзөмөлгө алууну өзүнүн кесиптештеринен жогорку кеңештен суранды да. Канчалык деңгээлде коомчулук ишене алабыз, парламент чындыгында эле мына ушуну аягына чейин чыгарганга көзөмөл кыла алат деп?
Эми эгер журналисттер көтөргөн теманы парламентарийлер андан ары улай көзөмөлдөйбүз десе, бул албетте алкышка татыы турган чакырык. Биз ишенели вице спикер Аида Касымалиева, ушул теманы көтөргөн Алмамбет Шыкмаматов, ушул депутаттар эгер мамлекеттик органдарга өздөрүнүн ыйгарым укуктарынан пайдаланып тапшырмаларды берип андан ары уланса, эгер ошону көзөмөлдөсө ошол иштин мындан аркы өнүгүшүнө, албетте бул алкышка татыый турган демилгелер.
Негизи эле коомдогу мына ушул коррупциялык өзгөчө терс көрүнүштөрдү ашкерлөө боюнча журналисттерге эмне жетишпейт деп ойлойсуз?
Менимче ушул иликтөөлөрдү кылыш керек деген ой болгон эмес да, максат болгон эмес редакцияларда. Менимче Улан Негизбаевдан кийин мисалы Ыдырысов эми коомчулуктун бир сыйра бир алкышына ээ болду, социалдык тармактарда баатыр деген болду. Башка журналисттер деле биздин пенделер да. Алар дагы ушундай Ыдырысов окшогон өздөрүнүн позитивдин порциясын алгысы келип, бул баягындай позитивдүү мотивация деп коебузбу, жаш журналисттер эгер атын чыгарам десе, ушундай иликтөөлөрдү кылса өзүнүн брендин алып чыгуунун эң оңой жолу экендигин ойлонуп, ушуга басым жасашса жакшы болот деп ойлойм. Мына Ыдырысов кейсинде көрдүк, 5 иликтөө менен Ыдырысов деген бренд пайда болду да эми азыр Азаттыкта дагы, Кыргызстандын окугагында дагы. Ошол коомчулук ошондой өзүбүздүн алкышыбызды ушундай журналисттерден аябашыбыз керек да. Биз силер биздин батырыбызсыңар, силер биздин ушундай үлгүбүзсүңөр, биз силер менен сыймыктанабыз деген алкышыбызды баягы фейсбуктун бекер лайктарын аябай эле көбүрөөк жазышыбыз керек. Ошол жаш журналисттерди ошого шыктандырышыбыз керек да. Мен өзүмдүн брендимди раскрутка кылуунун эң таттуу, эң маанилүү жолу экен, эң кыска жолу экен деген традицияны биз түптөшүбүз керек да. Менимче азыр кыргыз журналисттик коомчулугу үчүн эң жакшы бир момент деп ойлойм да.
Султан мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек болуп келгениңизге.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинин мурдагы жетекчиси журналист Султан Каназаров менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны Замира Кожобаева кепке тарткан. Азыр эми ушул саатка чейин топтогон кабарларды учка айта кетейин. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Крим Төөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу камалды. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси, президенттин кеңешчиси Дастан Догоев 8 майда дээрлик 8 саат бою улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Аэрофлот авиакомпаниясы соңку күндөрү Сухой Суперджет учагы аткара турган бир канча каттамды токтотту. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишалиев Бишкектеги Ош базарынын четинде жайгашкан кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмесине жетекчи болуп дайындалды. Бүгүн жер жерлерде улуу жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Кадырман угарман, мен айтып кеткен кабарлардын баарын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org эми кезекелер алык баянда 2 жыл мурда Евробиримдик Грузия жарандарына виза маселесин жеңилдетип, кыска мөөнөттө ишке орношууга уруксат бере баштагандан тарта Польшада грузиндердин саны кыйла өстү, бирок Варшава буга даяр эмес болуп чыкты. Калган кепти Лиза Кененбаева улантат.
2014 жылы Польша Евробиримдикке мүчө болгондо эмигранттар мамлекети деген репутацияга ээ болгон. Маселен, бир эле Британияга кеминде миллионго чукул польшалык иш издеп кеткен. Анткени менен 5 жыл өтпөй Польша экономикасындагы өсүштөр жана коңшу мамлекеттердеги көйгөйлөр аны эмигранттардын өлкөсүнөн иммигранттар агылган аймакка айлантты. Алардын көбүн мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген Украина, Беларусь жана Грузиядан баргандар түзөт, дейт саясат талдоочу Ирина Ткешелашвили.
Польшада Грузия жарандары көп тармактарга талап кылынат. Албетте, башында иш берүүчүлөр эмес, жумуш издегендер көбүрөөк болду. Өзгөчө IT-адистер жана негизинен жаштар көп келип атышты. Кийинчерээк аларга болгон суроо талап күч алды. Көп өтпөй Евробиримдикти көздөй улуу муундагылар да агыла башташты.
Мимо того, что и работодавца потребует работнику, и работник потребует працы.
Грузиндер Польшада иштөөгө уруксат берген документти саналуу күндө ала алышат. Ал эми туристтер визасыз кирип чыга алышат. Бирок жакшы жашоо издеп кеткендердин баары эле Польшада жыргап кетишти деген болбойт. IT-менеджер Автандил Мамалашвилинин айтымында көйгөйлөр тилден башталып, бюрократияга чейин уланат. Ошол себептен жергиликтүү грузин диаспорасындагылар өз ичинде жаңы келген мекендештерге жардам көрсөткөн кызмат түзүп алышкан.
Эгер грузин жарандарында кандайдыр бир маселе жаралса, маселен, бул жерде Вроцлавда элчилик да, консулдук да эч нерсе жок. Алар кимге кайрылып, кимден жардам сурашат? Ошол себептен биз өз ичибизден эле уюм түздүк. Өзүбүз баарын баштан өткөргөндүктөн жаң келгендерге кубануу менен эле жардам беребиз. Кээ бирөөлөргө жөн гана кеңеш жетиштүү.
Деген автандилдин жардамы, маселен, Майя Несуашвили жана Нане Гамселидзе деген айымдарга тийген. Алар Вроцлав шаарына үй жыйнап иштөө үчүн бизнес виза алып келишкен. Бирок ортодогу шылгындарга алданып калышканын айтат Майя Несуашвили.
Польшага кетүүгө көмөктөшүп, бардык кагаз иштерин бүтүрүүгө жардам берүүнү убада кылган адам менен Грузиядан таанышканбыз. Бул жака учуп келгенден кийин эки жигит тосуп алды. Алар бизге иштөөгө уруксат бере турган документтерди жасатып жатышканын айтышты. Биз аларга 1,500 евродон бергенден кийин жок болушту. Ошентип өзүбүз билбеген мамлекетте жумушубуз жок, тил билбей талаада калдык.
Бул маселе Грузия менен Польшанын 8 майда өткөн президенттеринин жолугушуусунда дагы көтөрүлдү. Польшанын лидери Анджей Дуда өнүгүп бараткан Польша экономикасына кошумча жумушчулар талап кылынаарын айтканы менен Варшава мигранттардын мындай агымына даяр эместигин мойнуна алды. Ал эми Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили мыйзамсыз миграциядан арылып, мыйзамдуусун тартипке салуу эки өлкө үчүн маанилүү деп эсептейт. Байкоочулар эгер Грузия Евробиримдикке мүчө болсо, бул маселе өзүнөн өзү чечилерин айтышат. 2 жыл мурда Евробиримдиктен расмий өкүлдөрү жана парламент мүчөлөрү Грузия менен визасыз каттам тууралуу келишимди ишке киргизе турган документтерге кол коюшкан. Ошол эле убакта өкмөт Грузиянын Евробиримдикке кирүү аракеттери камтылган комплекстүү планын жарыялаган. Анда өкмөт биримдикке толук кандуу мүчө болуу үчүн бар аракетин жумшай турганы айтылган. Бирок Грузия Евробиримдикке качан мүчө болору белгисиз. Лиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын таңкы чыгарылышын тыңдап жатасыз. Бүгүн 9 май улуу жеңиштин 74 жылдыгы Кыргызстанда белгиленип жатат. Биз ушул майрамды утурлай азыр берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен азыр түз байланышта Кубат Жуматаевдин инисинин уулу Талай Жуматаев турат. Саламатсызбы Талай мырза, бизди угуп атасызбы?
Вот он, саламатчылык.
Мына Кулат Жуматаев, биз билебиз ал 42-нчи жылы түндүк Кавказдагы Моздок шаарына жакын жерде эрдик көрсөтүп курман болгон баатыр. Бүгүн Панфилов районунда ошол баатырдын 100 жылдыгы белгиленип жатканы да бизге белгилүү болду. Адегенде Таалай мырза, бизге Кулат Жуматаевдин эрдиги тууралуу бир кыскача айта кетсеңиз биздин угармандарга.
Ассаламу алейкум, калайык калк, кыргыз элим. Бүгүнкү жеңиш күнү сиздер менен баардык майрамыбыз менен куттуктап, бул жеңиш майрам көз жаш толуп турган майрам. Ар бир үйдөн жоокерлер кызматын кылып, канча деген жоокер талаада калып, дайынсыз калгандар бар. Биз эми айта кетсек, Кулат Жуматаев биздин чоң атабыз. 1942 жылы Кавказ, Северный Кавказда Моздок деген шаарга жакын жерде чоң аты салгылашууда курман болгон. Ал жөнүндө 1942 жылы 12 январда Советтик Кыргызстан 43 жылы Советтик Кыргызстан кезинде жазылган эле. Ошол элдикте рота, бул өзү Кулат Жуматаев политрук болгон ротада. 2-3-4 айылды бошотуп, 3-чү айылда ошол жерде немистер менен салгылашып аткан кезде командир рота курман болот. Ошол убакта биздин чоң атабыз Кулат Жуматаев ротаны башкарып, ошол защита эмени сактап турган жерден баардык солдаттардын баары курман болуп жалгыз калат. Жалгыз калып ошол жерден өзүнүн командир эмесине Лучинскийге рация менен акыркы сөзү айтат бригаданын командирине. Мен жалгыз калдым, бирок мен душманга колуна түшпөйм. Казак АКС гранаты менен мен азыр танкынын астында өзүмдүн өзүм жанын чыштаганда турат да. Бирок менде бир эле сураныч бар силердин астыңарда. Менин жагымда жоокер катары көмүп турушуңар деп суранышты. Менин курман болот да.
Анан ал совет союзунун баатыр наамына көрсөтүлүп, бирок белгисиз себептер менен ал наамды ала албай калган, туурабы?
Эми ошондо мына бизде азыр Кумай Умурзаков деген 1995 жылы согуштун 50 жылдыгына карата Советтик Кыргызстан, ал заманда Слово Кыргызстан деген гезитте чоң статья баскан. Почему Кулат Жуматаев не стал героем Советского Союза дейт. Бул жерде жазылып атат, ошондо командованием дейт, Лучинский бригадный генерал современный Туркуванын болгон, полковник Данилян, начальник штаба Вахушев, шулардын баары тең Герой Советского Союза деген наам берип сындап кечирип койгонмун толкундан өткөндө. Наам берип сындап представление берген. Ошондо дивизиянын командующий генерал Петров деген болгон экен, ошол резолюцияда орден боевого красного знамени деп коюлуп калган резолюция. Ошо менен Герой Советского Союза берилбей калган.
Анан бүгүн иш чара жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, бүгүн кандай эмнелер уюштурулуп атат, кандай эскерүү болот?
Иш чара мектепте Эртисай айында мектептин аты Кулат Жуматаевдин атына коюлган. Кечээ күнү бизде жылдын сайын спорт мероприятиялары өтөт. Волейболдон турнир болду, кечээ күнү 8 күндө өткөрдүк. 100 жылдыгына карата айылдын активдери, райондун активи, облустун, биздин райондук курулуп өткөн жогорку кеңештин депутаттары жана коноктор саат 11:00 митинг болот. Мектеп башына Кулат атабыздын 100 жылдыгына карата бюст коюлду. Ошо бюсттун ачылышы болот, митинг болот, ошондой чаралар жүрүп атат.
Талай мырза, бизге ушинтип таңерте түз эфирге чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кубат Жуматаевдин албетте эрдиги эч качан унутулбайт. Сизди дагы бир ирет улуу жеңиштин 74 жылдыгы менен куттуктап кетейин. Биздин убакыт дагы аяктап калды. Кадырман угарман биз менен түз байланышта Кубат Жуматаевдин инисинин уулу Талай Жуматаев чыгып баатырдын эрдиги жөнүндө биз азын улак маектештик. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барчатам. Келерки жарым сааттык берүүбүз апта темасына арналат. Анда аймактык кабарчыларыбыз согушту чогу биз менен эскерет. Бизден алыстабай туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Бүгүн 9 май, бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүн сунуштайбыз. Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуунун жакындары аварияга алып келген коррупциялык иштер тууралуу биринчи жолу айтып чыкканына карабастан анын 4 жылга соттолуп кеткенине нааразы. Бул жагдайды кезектеги Чоо жай берүүсүндө талдайбыз. Ушундай эле келерки жарым саатта сиз согуштун ардагери Керимбай Элебесов менен маекти да тыңдай аласыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Сөз кезеги Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Жаз аткаруу кызматынын мурдагы жана азыркы 3 кызматкери Кримтөбөлү Азиз Батукаевди бошотулушуна байланыштуу камалды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов билдирди. Маалыматка караганда 3 кызматкер тең дарыгер болуп иштешкен.
Бишкектин ички иштер башкармаларындагы убактылармасы жайында болчу. Үчөө тең келишти, сүйлөшүп убактылармасы жайла кызматкерлери мамилеси түз эле жакшы эле дейт. Эткандай арызынан түшкөн жок, кесеин раштады. Могу кызматкери да бар экен, азыркы иштеп аткандар кызматкерлери бар экен.
Буга чейин Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында ага аккан илдетинен жабыркайт деген аныктама берди деген айып менен онколог Эмил Мекимбетов камакка алынып, иши ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Ол оор кылмыштар үчүн соттолгон Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013-жылы апрелде аякка сооруга чалдыкты деген негизде бошотулган жана атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилген. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссия түзүлгөн. Быйыл апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Жогорку Кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатканын айткан. Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жетекчиси президенттин кеңешчиси Дастан Догоев 8 майда дээрлик 8 саат бою улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке сурак берип чыкты. Адвокат Бакыт Осмоналиев Догоев күбө катары суракка чакырылганын билдирди. Быйыл февралда биометрикалык паспортко бланк даярдоо боюнча өткөрүлгөн тендерде мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү өз пайдасы үчүн мыйзамды бузуп, өздөрүнө тыгыз байланышы бар компаниянын кызыкчылыгы үчүн иштешкен деген негизде сотко чейинки өндүрүш башталган. Тендер өткөрүү түздөн түз тиешеси бар адамдар катары жалпысынан 15 кишинин аты жөнү аталган, алардын арасында Тогоевдин да аты бар болчу. АКШ Иранга карата алюминий, болот, темир жана жез өндүрүүгө байланыштуу жаңы санкцияларды киргизди. Мындан сырткары документте Ирандагы металл өндүрүүчүлөргө же болбосо сатуучуларга да чектөө кириши мүмкүн экени айтылат. Буга байланыштуу жарылга Дональд Трамп кол койду. Документте Вашингтондун аракети Тегеранды өзөктүк программаны каржылоого кетиш ыктымал болгон киреше булактарынан ажыратууга багытталганы белгиленген. АКШнын жаңы санкциялары Иран өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерин аткарууну токтотулгандан кийин киргизилип жатат. 8 майда Тегеран ушундай чечими тууралуу Орусиянын, Британия, Кытай, Евробиримдик, Франция жана Германиянын элчилерине кабар берген. Франция АКШнын жаңы кирген санкцияларынан кийин Ирандын өзөктүк келишим боюнча айрым милдеттемелерди аткарууну токтоткон чечимине тынчтануусун билдирди. Аэрофлот авиакомпаниясы соңку күндөрү Сухой Суперджет учагы аткара турган бир канча каттамды токтотту. 8 май күнү кечинде Москвадан Ригага уччу каттам өз убагынан 2 саатка кармалган. Жүргүнчүлөр күйүп жыттан жаткан боюнча арызданган соң алар башка Суперджетке которулду. Ушул эле күн эртең менен Москва Минск каттамы техникалык себептерден улам токтотулганы кабарланды. Ростов-на-Дону Москва каттамыда учактын рулдагы билдиргичи сынып калганына байланыштуу каттамдан алынды. 5 саат күткөн соң жүргүнчүлөр Боинг менен учуп кетишти. Интерфакс Шереметьево аэропортунун сайтындагы онлайн таблодогу маалыматтарга таянып, мындан башка да бир катар шаарларга каттамдар учпай калганын жазды. 5 майда Аэрофлот компаниясынын учагы Шереметьево аба майданынан чукул конуу каргасы болуп күйүп кеткен. Кырсыкка 78 кишинин 41 каза тапкан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Данияр Тербишалиев Бишкектеги Ош базарынын четиндеги кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмесине жетекчи болуп дайындалды. Бул маалыматты Азаттыкка Тербишалиев өзү ырастады. Ал 7 майда бирикменин жамааты менен тааныштырылды.
Баштайбызда биз бардыгын азыр гос имущество аркылуу договорлордун баарын өткөрүп, анан болгон менен баарын ошол жерден чыгарып, аябай коррупциянын бир элеси болуп калыптыр да. 40 жылдан бери бир адам башкарып жүрүп, жеке менчик эмеге айланып калыптыр, мекемеге.
Буга чейин кыялдын айрым соодагерлер жана кол өнөрчүлөрү ишкананын жетекчилерин ириде коррупцияга байланыштуу айыптап чыгышкан. Буга чейин биримдикти Султанбек Макашев жетектеп келген. Бүгүн жер жерлерде Улуу Жеңиштин 74 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги Жеңиш аянтындагы митинг реквиемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланган өлбөс полк акциясы өтөт. Ага мамлекет башчысы катышары күтүлүүдө. Былтыр буга 30 000 ашуун адам катышкан. Ошондой эле ал арада Тажикстан бийлиги да Жеңиштин 74 жылдыгына карата өлбөс полк жүрүшүн өткөрүүгө уруксат берди. Бул маалыматты Тажик президентинин коомчулук менен байланыш боюнча жардамчысы тастыктады. 2017-2018 жылдары Душанбе бийлиги жүрүш уюштурууга уруксат бербей, аны техникалык жана коопсуздук маселелери менен түшүндүргөн. Ошол эле учурдан бир катар өлкөлөр бул жүрүшкө тыюу салды. Чолпон ата шаарында өтүп жаткан көк бөрөнчү республикалык турнирдин бүгүн финалдык оюндары болот. Биринчи лиганын алкагында Кара Буура жана Көлтөр командалары ойномокчу. Ал эми жогорку лига командалары арасында финалдык оюн Достук жана Ынтымак командалары ортосунда өтөт.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Эркеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан да кененирээк окуй аласыз. Эми берүүбүздү Кубаныч Жолдошов даярдаган Чожай түрмөгү менен улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборунун мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуулунун жакындары аварияга алып келген коррупциялык иштер тууралуу биринчи жолу айтып чыкканына карабастан анын 4 жылга соттолуп кеткенине нааразы. Сот андан өч алууну көздөгөн мурдагы жогорку кызматтагылардын талабын канааттандырды деп эсептешет алар. Алардын айтымында мурдагы өкмөт башчылары баш болгон жогорку кызмат адамдарын жоопко тартууга анын ири коррупциялык фактыларды ашкерлеп чыкканы негиз болгон. Ал эми энергетика тармагынын соттолуп жаткан мурдагы жетекчилеринин адвокаттары болсо мындай дооматты четке кагып, Нурлан Өмүркулуулу Бишкек жылуулук электр борборун оңдоого кеткен чыгымдар ашыкча көрсөтүлгөн фактыларды аварияга чейин эле эмнеге ашкерлеген эмес деген жөөнү карманышууда. Бул тууралуу кезектеги Чожай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Жакында Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен 4 жылга кесилип 150 000 сом айыпка жыгылган ЖЭПтин мурдагы башчысы Нурлан Өмүркулуулу сот залынан камакка алынган болчу. Ага кызматтык шалаакылыкка жол берип, өндүрүштүк кырсыктын келип чыгышына жол берген деген айып коюлган эле. Былтыр 2018-жылы 26-январ күнү кечинде Бишкек жээбиндеги эски агрегаттарга суу бөлүп берүүчү айрым жабдуулар иштен чыккан. Жылуулук электр берүү борборундагы авария 5 күнгө созулуп, аба ырайы 25-30 градуска чейин төмөн түшкөн суукта башкалаанын бир катар бөлүктөрүндө жылуу берүү үзгүлтүккө учураган. Ал күндөрү көп кубаттуу үйлөрдөгү жылытуучу батареялардагы суунун температурасы 84 градустан 40-50 градуска чейин төмөндөгөн учурлар катталган. Кытайдан алынган 386 000 доллар насияга толугу менен жаңыланды деп бийлик дембедем сүйүнчүлөгөн Бишкек жээбинде бир кыш өтпөй өндүрүштүк авария болгону көптөгөн суроолорду жараткан эле. Мына ошол кезде Бишкек жээбинин мурдагы жетекчиси Нурлан Өмүркулуулу аны жаңылоодогу кыңыр иштер тууралуу айтып чыккан алгачкы кызмат адамы болду. Бирок кийин ал өзү дагы шалаакылыкка жол берген үчүн деген айыптоо менен жоопко тартылып соттолду. Анын жубайы Бурул Жапакова аварияның чыныгы себептерин ачык айтып чыкканына карабастан Нурлан Өмүркулуулу сот жообуна тартылганын айтып, мындай өкүмгө кызыктар күчтөр болгонун билдирди.
Өмүркул Нурлан менен жолдошум ушул жерде коррупция бар. Бул жерде жада калса атты иш $600 алынды деп коррупцияны алып чыгып атпайбы? Мен ушу азыркы соттордун чечимин өч алуу максатында Өмүркул Нурланды 4 жылга каматып жатат. Коррупцияга тиешеси бар адамдардын жазоосун жеңилдетиш үчүн мен жолдошум Өмүркул Нурланды күнөөлүү деп авария булардын туура эмес кыймылынан келип чыккан деп башына үйүп айтып жатабыз. Күйгөн нерсем кылмыштын бетин ачып айтып чыккан адамдын кайта өзүн айыптап ушинтип отургузуп койду да. Жептеги өндүрүштүк кырсыктын келип чыкканы бул химиялык суунун жетишпегендиги. Эң биринчилерден болуп так ошо менин жолдошум Өмүркул Нурлан көтөрүп чыккан. 2016-жылы 15-сентябрда айтып жатат да техникалык совещаниядача.
Бишкек жээбиндеги өндүрүштүк кырсыктын себептерин аныктоо боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия иликтөө корутундусун даярдаган. Ага чейин мына ошол кездеги өкмөттүн астындагы мекеме аралык комиссия аварияга техникалык персоналдын шалаакылыгы себеп болду деген тыянак чыгарган болчу. Ал эми парламент тарабынан түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссия жылуулук электр берүү борборун жаңылоого алынган насыя макулдашуунун шарттары, андан кийин сатылып алынган жабдуулардын, курулуш материалдарынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары ашкере жогору көрсөтүлгөнүн аныктап чыккан. 2017-жылдын 31-августунда Бишкек жээбин жаңылоо долбоору аяктаганы расмий түрдө жарыяланып, анын тасмасын мына ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кескен болчу. Бирок андагы баалар ачык көрсөтүлбөгөндүктөн Бишкек жээби жаңы курулган блокту өз карамагына өткөзө албай келген. Бул тууралуу биринчи жолу мына ошол авариядан кийин расмий түрдө айтып чыккан Бишкек жээбинин ошол кездеги жетекчиси Нурлан Өмүркулу уулу ага баалардын ашкере көрсөтүлгөнү туурасында маалыматтар белгилүү болгонун билдирген эле.
128 камера ошо барбы жокпу мен толук маалымат бере албайт экенмин да. Анча мынча камералар бар, шиштен көрсө болот кайса бурунда кандай иштеп атканынчы. Кадимки эле камералар жерде 386 миллион деп суммасын фиксировать эте алышпадыбы? Андан кийин ошо оборудованиены алып койгондон кийин ошо суммага подгонять этишти да, анда проектинде подгонять этишти. Ошондуктан ошо материалдардын баалары ушундай болуп чыгып атат да. Жерде жакшылап карасаңар ичинде гемпрос деле бар $600 обыкновенный пласка болуп $600 деп андан башка жанагы талешка деп коет го көтөрө турган 3 тонналык 1 тонналык десем ошолор деле бар алар деле 15 000 $17 000 деп акынтып келгендер. Кийин суроо туруп калгада ошо отчет бергиле канча акча каяка кетти дегенде ошондо булар ошо шашып ошо 386 ошого бөлүп ошонун ичинен ошондой баа чыгып атат да.
Ошол эле кезде Нурлан Өмүркул уулунун жубайы Бурул Жапакова ага коюлган айыптоолор далилсиз экенин айтып, имаратты жылуулоо боюнча жогору турган жетекчилерге бир нече ирет кайрылып, бирок ылайыктуу жооп ала албай койгонун ырастаган документтер бар экенин мисал келтирди. Анын айтымында Нурлан Өмүркул уулу кызматтык милдети боюнча тендер өткөрө албастыгын жана каржылоо маселесин толугу менен электр станциялары мамлекеттик ишканасы чечип келген.
Мен колумда ошо анын күнөөсүз экенин тастыктаган барактарымды алып келдим. 2015-жылы 11-августта ошол учурдагы директор Варапаев жазып жатат АО электрический станцияларынын генералдык директорунача и айтып жатат да бизде ушундай котельный цехтин главный корпусунда терезе крышалар жок болгондуктан ошону оңдоп бергиле деп кат жазып жатат. 2016-жылга келсек 30-августта башкы инженер болуп турганда менин жолдошум Өмүркул Нурлан жазып атат. Эгерде терезе айнектерди коюп бербесеңиздер күн суук учурда отопительный сезондон өтпөй калабыз, чоң аварияга алып келет депчи. Бул кат дагы жоопсуз калган. Мындай каттар бир нече ирет жазылган. Бул жерде мен еще түшүндүрмө иретинде айтып кетсем, ТЭЦ бул электр станциянын филиалы болот. Электр станциясы болсо, эгерде жепте кандайдыр бир ремонттук иштер керек болсо, электр станциялары тендер өткөрүү менен бир компанияны жиберип, ошол компания оңдоп берет.
Ал эми Нурлан Өмүркул уулунун бир тууган агасы Бишкек жээбинде иштеген Калысбек Жаманкулов жылуулук электр берүү борборун жылуулоо иштерин жүргүзүү боюнча тендерлер кечеңдеп келгенин мисал келтирип, анда дагы тиешелүү жетекчилердин жеке кызыкчылыгы болгон деп эсептейт. Калысбек Жаманкулов каражат болгонуна карабастан тендерлерди уюштурууда калпсыздыктар кеткен учурларды мисал келтирди.
Каражат деле бар болчу да, просто жана тендер менен жана фирманы алып келгенче ошого убакыт жоготуп коюшподу. Эми кандай өзүнүн фирмасы турат да булардычы, ошону даярдап эки жолу келди, эки жолу экисин инженер ошолор кайра отказ кылып койгон, ошонун ортосунда убакыты көп созбой эле биринчиси отказ кылганда ошол жерден экинчи фирмага эле берип коюшат болчу да. Убакыт жөбөйчү, булар апрелден баштап августта тиги кайра тендер обилетет баран декабрда кайра отказ кылып атпайбы? Анан бул жылы ремонт кылган ошол эле мегастрой кайра келди да, он в принципе должен был быть на черный список болот мындай эмелерчи, фирмалар которые долбай кетип калгандарчы, булар келип ошо остекленияне кылышты да управлениянын жагы. Анан эми бул жоопкерчилик бар дечи эми кимдики, но не 4 года. Соттун чечими туура эмес деп ойлойм, потому что булар 2015-жылдан бери барып жаткандар.
Бирок мындай Домат менен энергетика тармагынын мурдагы жетекчилеринин айрым адвокаттары макул эмес. Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев кызматтык милдети боюнча Нурлан Өмүркулуулу кышка даярдыктын начардыгы боюнча жетекчиликке учурунда маалымат берген эмес деп билдирди.
Биринчиден кызмат милдет боюнча Өмүркулуулу Нурлан түзмө-түз ошол жептин иштөөсүнө жол берип турган киши. Ошол жептин жетекчиси болуп кайрылып сураган каражатты алдыра албаса анда бир жөн, бирок анда бир да кайрылуу болгон эмес да. Ар бир кызматкер өзүнүн кызматына, өзүнүн милдеттерине эски боюнча жооп бериш керек да. Андан кийин коррупцияны ачты. Коррупцияны буга чейин ачпайт беле анда. Ошондой кайрылып атсам акча бербей жатат. Мондай жамандыкка учурап калыш мүмкүн деп туруп пресс конференция берип, элге ызычуу кылып биздин мамлекеттин чоңдорунан чыкпайт беле, өкмөттүн чоңдорунан чыкпайт беле, премьерге, президентке. Бир да же каты жок, же бир да кайрылуусу жок да.
Ошол эле кезде Калысбек Жаманкулов химиялык цехтеги суунун көлөмү жетишпегенине карабастан аны берүүнү көбөйтүү боюнча жогортон ыксыз берилген тапшырмалар Бишкек жылуулук электр берүү борборундагы авариянын кесепеттеринин андан ары карай өөрчүшүнө алып келгенин белгиледи. Калысбек Жаманкулов Бишкек ЖЭБин жаңылоодогу ошол кездеги тиешелүү жетекчилердин кызыкчылыгындагы тендерлердин жыйынтыгы жана сапатсыз аткарылган иштер сотто авариянын чыныгы себептери катары каралышы керек болчу деген пикирин билдирди. Анын айтымында башында Нурлан Өмүркулуулу турган техникалык персоналды гана айыптап, калган жетекчилер жоопкерчиликтен кутулуп кетүү аракети болгон.
Авария болгондон анан тирешип кеттиңер, отуруп усабыз, тинтебиз, минтебиз деп булар анан жинеге эле эметкенден анан андай болсо мындай дагы кетип кеттирүү анан. Азыр муну чыкпа атабы отурушкан жок тиги жана ушердин баарын ошо мойнуна элмек да. Ошону жакшылап бүт АКС, аппарат президент, аппарат правительство авария болгондон кийин уволенный кишилерди отурушмак да. Булар следствиянын башталганда бул персоналга эле жүктөп эле ошону мойнунга илтип эле Нурлан Өмүркулуулу күнөөлүү кылып отурушмак да. Анан кийин жана атыш менен чыгып анан кетишпеди баары. Могу Айман деген фирма тоже эме экен Исак даже сизирөбү момункулов аппарат правительство аппарат президент ошол жакта кишилер учредителер да ушулар алар ремонт кылабыз деп 17-жылычы эки котел бирөөсүн эптеп эптеп чыгарышты жумуш иштей албай анан биздин кишилерди нанимать эткен да жумуштан кийин ошолор көпөсүн депчи анан аны көтөрүп бирөөсүн жүргүзчү экинчисин жетишип калган экинчисин тоңуп калып ошондо жарылып до сих пор иштей элек да ошол жерден чыкпады что они акчаны жөнүнө өздөрү эме кылып короче выводили деньги через айман ошон үчүн булар камоокко батпайбы.
Мындан сырткары адвокат Бактыбек Жумашев техникалык жыйындарда Нурлан Өмүркулуулу кышка даярдыктын жүрүшү туурасында жалган маалымат берген учурлары видео далилдер аркылуу ырасталган деп билдирди. Анын айтымында Бишкек ЖЭБиндеги абал боюнча мына ошол маалыматтар кышында тескери натыйжасын бергени ырасталган.
Анда ошондо далил келтирип берсин да жөн эле курс сөз болбосун. Ошол стендерге катышкан фирмалар Калиевке таандык, же Кыдырбаев Узакка таандык деген далилдерди келтирип берсин да жөн эле курс сөз кылар керек. Ал бир. Экинчиси тендер боюнча жок тендер маселе көтөрдү, тендер тезирээк өткөрүш керек депчи. Алдында бир да кайрылуусу жок да. Бир да аракет кылган эмес да жөн эле отура берген да бул түшү. Ошондо Өмүркулуулу Нурлан селекторлук видео чогулуш өткөрүп атканда ошону айтпайт беле биздин эски жабдыктар менен сен андай чоң кубаттуулук бере албайбыз деп. Андай бир сөздү айткан жок да. Тескерисинче биз дайым даярбыз, кубаттуулукту күчөтүүгө да даярбыз деп кайра тескерисинче ушундай сөз сүйлөп атпайбы. Бизде бүт жакшы, проблема жок деп. Биз видео далил бергенбиз. Мен аны могу кылмыш иштин материалдарына тиркеткем. Сот канааттандырып тиркеди.
Убактылуу депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрүнүн айтымында корутундунун долбоорунда бул ишке катышы бар кызмат адамдарынын ар биринин аракеттерине толук баа берилбей калган. Мисалы курулуш иштери дээрлик аяктап калганда 2017-жылдын 3-июлунда электр станцияларын жетектөөгө келген Узак Кыдырбаев 7-июлда мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгону көрсөтүлсө, ага чейинки жетекчилер Салайдин Авазов менен Таалайбек Толубаевдин аракеттерине баа берилбей калган. Айрыкча Толубаев курулуш долбоору аяктап калганда чукулунан эле кызматтан кетишинин себеби депутаттык комиссиянын иликтөө корутундусунда көрсөтүлбөй калган. Депутаттык комиссиянын корутундусунун маалыматына караганда контракттык макулдашуу боюнча Кытайдын Эксимбанкы 386 миллион доллар насиянын эсебинен 115 800 000 доллар өлчөмүндөгү авансты 2014-жылы 29 майда которгон. Бул электр станциялар ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Салайдин Авазовдун учуруна туура келет. Андан көп өтпөй эле ал башка кызматка которулуп кеткен. Аталган корутундуда эмнегедир аталган 115 800 000 доллар аванс каражаттын каякка сарпталганы так көрсөтүлгөн эмес. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радио радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Сиз азаттыктын таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Эми берүүбүздө согушту эскерүү менен улантабыз. 96 жаштагы Керимбай Элебесов 17 жашында согушка кетип, Орусия, Украина, Беларусьта согушка катышкан. Согуш талаасында 2 жолу ок тийип жаракат алган ардагер от кечкен жылдар мекенде калган ата-энеси 46-жылы кайтып келип, там туң баскан уулун көргөндүгү сезимдери менен бөлүштү. Ардагер менен Канымгүл Элкеева маектеште.
Атадан жалгыз баланын колундар бетин тарабын, согуштан аман мен чыксам айрылга десем бара.
Керимбай ата, сиз канча жашыңызда кеттиңиз согушка?
17 жашымда армия алам. Кеткенде атам менен анан колуктун үчөөлө калып, ошол менен жүрүп отуруп Владивосток шаарына барып, андан Чикаго шаарга барды. Андан ошол менен отецим алып кетти. Чикаго флот деген чайкалар ошондо сүрүп кетип калдым. Ошол жерде туруп алып койгон деген катуу оор менен ооруп, кошто туруп жыгырып калып, соң докторга жаттым. Үйгө кетиштеди ошол менен андан кеткенден 6 айдан 7 айдан аялып кетип калыптыр. Анан келдим 43 жылдасын азаманы менен бар экен. Анан 44 жылы 3 жолу комиссиядан өттүм. Азоглар кайра водени суроо кылып жатты. Анан 44 жылы 5 сентябрда Полоцкка чыкты. Чита шаарындагы 27 сентябрь түнү согушка катыштым. Белорусияда. Андан келдим Белорусияда. Бир ай жатып алдым, мен иштер бошотпайм. Бир айда элеп жатып алдык. Белорусияны бошоттук, Украинаны бошоттук. Анан иштен кууп чыгып, Почтовщина Пруссия деген жери бар экен. Ошол менен айдап немистерди коолап отуруп анан Сюрреалисттер айтып атат да, 50 миң кол салабыз деген. 25 декабрда мага ок тийип калды. Кол менен бутумдан жарадар болуп калдым. Ошо менен 46 жылынан өзүм туулуп өскөн Жетеудер районуна кайра келдим. 27 жылы кой багып эмгектендим. Жаман бал болом жок, жакшы болду.
Ошол от кечип жүргөн күндөрү өлүп каламбы дегенде эмне корккон учурлар болсо керек?
Конечно, коркот экенсиң, коркпой кое бересиң да, жан деген буюнда. Буялдан өлүп атат, буялдан окко учуп кетип атат. Өлүп жүргөн солдаттар өчөн коркунучтар болду, анама да жок. Эки сутка, үч сутка тамакта ичпей калдык. Совет өкмөтү немисти эми үчүн алдык? 12 союзный республика баары тилеги бир жерде, ниети бир жерде болгон ынтымактуулук менен 12 союзный республика немисти жеңип чыктык да. Болбосо жеңиш кайдан болот? 12-12 жака союз жатып алса, ынтымак болбосо болбойт эле да.
Кат жазышып, кат алышып жүрдүңүз да үйдөгүлөр менен?
Катты согушту анда бала эптөрүбүздү жазгыла айдабыз. Конверт жок. Бир бала кагазы үч бурчтук кылпук деп турбуз. Тилек жок. Эптеп тиштин кырын десем кырып алып ошол менен сенин деп туруп айдабыз. Эми ошол үйдөгүлөр каталып атты. Үйдөн көпкө катала албай калдык. Анткени бүгүн биз эртекчи жерде болуп калабыз да. Бир сапар үйгө катпарды. Кардашым бар, ошо кардашым катты. Анда госпиталда жаткан байка бүгүн биз чоң кубанычтабыз. Жанам эркек төрөдү. Ашуунун кубандым. Эркек уулдарыңыз Hem azir eng ulu baram osul. 45 senekola bara.
Siz барган жерде отрядта, полкто же кыргыздар болдубу?
Мен бир полктун ичинде жалгыз мен болуп калдым. Кыргыздан. Кыргыздан азаттанбыз да. Өтүгөн иштен адам болуп калса жок.
Кандай кыйынчылыктар өттү башыңыздан?
Ачарчылыкты согушта жүргөн биз эмес. Жакта элден ачарчылыктар болгон экен. Аялдар жер сайып жер айлап калган экен. Колхоздордо трактор жок, сокол жок. Силер азыр кутулуп атасыңар. Кичкене белен, кийгене белен кийинге чейин күндө тандап киесиңер. Согуштун убагында эчтеке чыккан эмес. Мен келсем үйдө ата менен энем бир эле сыйлап ойноо менен калыптыр. Жок да, эчтеке жок да согушта. Жанында эчкиде госпиталда жатканда ар 100 граммдан берет. Ошону 200 граммын дайыма сатам. Эртең менен 200 грамм нандын өзү отурсун. Сагарат тура тугуз центнерде да ашка жапырдар. Акчасын болмаган бала. Ошону отурсамдан 200 грамды отурсамдан сатып акча чогултуп жүрдүм.
Сизге берген нандан жеп жарымын сатчу экенсиз да. Ал жактан дос күткөн, кийин байланышып жүргөн учурлар болдубу?
Жакшы көрсөн туштарым бар эле. Согуштан келгенде бар болчу. Согушка барбайбы жерде калган тең туштар да бар болчу. Айтчум мен, ай. Силер согуш көргөн жоксуңар. Силер бизге туңсун бар эле. Силерге мына турмушту болосуңар. Эсэрдэ дал тэрэн биз. Тэпрэ согора сүйлөсө, тушуда чыксын да, ай, башкала жагаар. Силер коргоон же, мына биз коргоон силер. Биз болсо бутурга жетеби кудай берсин.
Илгери айылдан армияга баргандар орус тилден кыйналганын айтышат да, сиз тилден кыйналган жоксузбу?
Командирлердин барыгы мен орусча сүйлөсөм таң калышат. Ошон кайдан үйрөнгөнсүн? Кыргызым бар эле эчтеке билбейт, казактар эчтеке билбейт.
Сиздер туткун калдыңыздарбы немистерди?
Украинадан анан Белоруссиядан көп алдык. Эмне жаштар жок, аны карабарсаңдар кечалбай калгандар калыптыр. Айдап барып аял эркекти эле алып барып өткөрүп беребиз. Тиякта даяр ошондо пленге алып атканда старым айтты эле. Товарищ солдаттар, немистин пленге алсаңыз бирөөнө кол тийгизбегиле дейди. Кол тийгизбегиле. Акылын толкуна өткөрүп берипсиң. Урбагыла, сокпогула, тилдебегиле. Мен Сталинди сунсун аябай чоң ыраазы болчумун деп.
Согуш бүткөнүн кайдан уктуңуз?
Анан мен 9-чу айда деп багажга калдым. Маа Сталинда көчөдө ошол биз жаткан шаарды орустары жеп белдерди калганда жанына калган киши калды. Жаштардын баары согушта. Жер тепкелери көчөдө бийлеватса деп пагайда дешөө. Аябай чоң кубанычта болдук. Наертиңер сотпесин. Трактордон алып эле сот продукты госпиталда тамак маамында деп пагайдаы кыйкырып түн ичинде келдим. Бир туугандарыбыздын баласы алып келди. Атам өкүрүп акырып кудай эле кудай деп кыргызды. Аялым эшикти жаман өрөп турат. Басыпбарын эй учураспайсыңбы? Өзүм ыйла үйдү. Аламында чуркап жүрүптү да ул бала. Келгенде сразу мына атаң келди десе эле атпаган. Эрси барды оруга тырак толдуна титин алып күндү турмуштун бир гана бүлүк күлкүн.
Керимбай ата 6 уул 1 кыздын атасы, 33 небере, 73 чөбөрө, 7 кыбырасы бар.
Кадырман угарман, сиз согуштун ардагери Керимбай Элебесов менен болгон маекти тыңдадыңыз. Ушул эле маектин видео версиясын биздин Азаттык Чекит Орг сайтыбызга бүгүн кирип көрсөңүз болот. А биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн түзөөдө мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайтта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайт трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. У операторынан суперхайт турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошо ал. О, бул суперхайт. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайт чекит о чекитке же сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжыра радиосу.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.